Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujojo Testamento. Primenu, kad esame Romiečiams laiško 8 skyriuje, kurį praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti. Šiame skyriuje baigsime nagrinėti pašventinimo temą. Noriu priminti pirmasis 2 eilutes Romiečiams laiško 8 skyriaus, kurias praėjusioje laidoje jau apžvelgėme. Ir nagrinėsime toliau. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiančios dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymų. Ir šiandien, o ko įstatymas nepajėgė, nes buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmiai įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Rašoma Romiečiams laiško 8 skyriaus 3-4 eilutėse. Štai kur visa esmė. Paskaitysiu, kaip aš išverčiau šią eilutę. Gal tai geriau atskleis kelis dalykus, kuriuos mums svarbu suprasti. Kas įstatymui buvo neįmanoma, nes jis buvo silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmiai įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad teisingas įstatymo reikalavimas būtų išpildytas mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Įstatymas negalėjo žmoguje išugdyti teisumo, ir tai ne įstatymo kaltė. Kaltas žmogus ir nuodėmė, gyvenanti jo kūne. Įstatymas nepajėgė pakeisti žmogaus į gerąją pusę. Paulius tvirtino, aš žinau, kad manyje tai yra mano kūne negyvena gėris. Mat gero trokšti sugebu padaryti ne. Romiečiams laiško 7 skyriaus 18 eilutė. Bičiuli, tai šventojo rašto žodžiai, o šventasis raštas neklysta. Žmogus visiškai sugedęs. Kalbu ne vien apie jūsų kaimyną ar kitą žmogų, kuris gyvena itin nuodėmingai, tačiau kalbu apie jūs ir mane. Šventoji dvasia gali padaryti tai, kas neįmanoma. Ji pajėgi išugdyti šventą gyvenimą silpname ir nuodėmingame kūne. Leiskite šią tiesą pailiustruoti vieną buitinę situaciją. Tarkime, iš karto po pusryčių šeimininkai į orkaitę pašauna mėsą, nes nori pietums paruošti kepsnį. Suskamba telefonas. Kitame laido gale Onutė Plepulienė. Ji klausia, ar girdėjai? Ne, šeimininkė to negirdėjo, tačiau labai norėtų išgirsti. Taigi, kuo skubiausiai, arčiau prisistumė kėdę. Ponia Plepulienė turi daug ką papasakoti, taigi valanda prabėga akimirksniu. Galiausiai, mieloji šeimininkė sako, Onutė atleisk, bet užuodžiu, degėsiu kvapą, mano kepsnys dega. Ji padeda ragelį, bėga į virtuvę ir atidaro orkaitę. Tuomet įsmeigė šakutę į kepsnį, norėdama jį ištraukti, tačiau kepsnys nukrenta. Šeimininkė negali jo išimti. Ji pabando dar sykį. Šį kartą šakutę smeigė arčiau kaulo, bet kepsnio paimti vis viena nepavyksta. Tada šeimininkė susiranda mentelę, pakiša ją po kepsniu, ir ištraukė jį iš orkaitės. Matote, ko nepajėgė šakutė padarė mentelė. Tai nereiškia, kad šakutė bloga, ji gera. Tačiau šakutė negalėjo išlaikyti mėsos, nes ši buvo perkepusi. Mentelė atliko tai, ko nepajėgė šakutė. Kaip šakutė pasirodė esanti silpna dėl mėsos, taip įstatymas buvo silpnas dėl kūno. Jis nepajėgus mūsų pakelti, todėl mums duotas kitas įstatymas – šventoji dvasia. Ko nepajėgė įstatymas, ta gali atlikti šventoji dvasia. Taigi mums su jumis reikia gyventi krikščioniškai, vadovaujantis šiuo nauju įstatymu. Nereikia savęs kelti už batų raištelių. Nieko iš to nebus, mano draugė. Nekartą buvome nusprendę, nuo šiol gyvensiu kitaip. Bet ar mums kada pavyko? Argi po tokių sprendimų nesielgėme taip pat, kaip ir anksčiau? Dievas gali įvykdyti tai, kas neįmanoma. Jis atsiuntė savo sūnų, savo prigimtį nuodėmingo kūno pavidalu. Kristus turėjo tokį pat kūną, kaip ir mes tik be nuodėmės. Paklausykite, ką sako laiško Hebrajams autorius. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiemė, idant mirtimi sunaikintų, tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abromo palikuonis, todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes, rašoma Hebrajams laiško 2 skyriaus 14 bei 16-17 eilutėse. Kitoje šio laiško vietoje skaitome, mums ir derėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. Dar laiško Hebrajams autorius prideda, todėl ateidamas į pasaulį jis byloja, aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošiai man kūną. Hebrajams laiško 10 skyriaus 5 eilutė. Taip Dievas prasiskverbė iki nuodėmės šaknų mūsų kūne, prote ir dvasioje. Jis pasmerkė ir nužudė mūsų nuodėmingą kūną ant kryžiaus, kad šis daugiau nebeturėtų teisių į žmogų. Dievas galėjo susidoroti su pačia nuodėme, nes Kristus susitapatino su mumis. Koks maloningumas. Nuodėme buvo pasmerkta mūsų kūnuose. Ji nebuvo panaikinta, nors kai kurie nuoširdžiai tuo tiki. Šie kūnai dar laukia atpirkimo. Kelias į dvasinis kūnas rašoma pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje 44 eilutėje. Šiandien šventoji dvasia išvaduoja mus iš nuodėmės. Daugeliu žmonių atrodo, kad būtų nuostabu, jei Kristus ateitų ir pasimtų mus iš šio nuodėmingo pasaulio. Tai išties būtų nuostabu. Norėčiau, kad jis tučtų jau sugrįžtų. Tačiau yra dar nuostabesnis dalykas. Jis įgalina mus tokius, kokie šiandien esame gyventi krikščioniškai šiame nuodėmingame pasaulyje. Tai dar nuostabesnis dalykas. Vyriausiojo kunigo maldoje viešpats Jėzus sakė, aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Pergalę mes galime patirti jau čia, žemėje. Kad teisingas įstatymo reikalavimas būtų įvykdytas, profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Čia pavartota neveikiamoji veiksmažodžio rūšis. Vadinasi, šventoji dvasia įgalina mus gyventi paklūstant. To reikalavo ir įstatymas, tačiau jis nesuteikė mums galios. Šventoji dvasia teikia galią. Mums tai reikia apsispręsti. Kitoje eilutėje kalbama dar apie vieną kovą. Tai ne mūsų, o šventosios dvasios kova prieš kūną. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais. O kurie gyvena pagal dvasę, tai yra šventąją dvasę, gyvena dvasios reikalais. Romiečiams laiško 8 skyriaus 5 eilutė. Rūpinasi kūno reikalais. Kai pastoriavau viduriniajame Tenesyje, kartą po susirinkimo šeima gyvenanti gražioje kaimo vietovėje, pakvietė mane pietų. Šeimininkė buvo iškepusi labai skanų viščiuką. Mums susėdus prie stalo į dar sykį nuėjo pašaukti savo jaunėlio. Šūktelėjusi jam kelis kartus grįžo prie stalo ir tarė, tam vaikui aš nerūpiu. Sakydama tai, šeimininkė turėjo omenyje, tas vaikis manęs neklauso. Taigi, šioje eilutėje Paulius sako, jie rūpinasi kūno reikalais. Mes jau tai matėme studijuodami 6 laiško romiečiams skyrių. Bičiuliai, jei jūs nuolat gyvenate kūniškai paklusdami kūnui ir naujoji prigimtis jūsų nekaltina, greičiausiai jos neturite, mat kurie gyvena pagal dvasę, rūpinasi dvasios reikalais, tai yra Dievo dvasios reikalais. Tikinčiajam buvo duota nauja prigimtis ir todėl jis gali save jai pavesti, tai valios aktas. Štai apie kokią naują kovą kalba Paulius. Kūnas apibūdina juslinį žmogų. Viešpats Jėzus kalbėjo, kas gimė iš kūno yra kūnas ir visuomet juo bus. Dievas nesiruošia keisti kūno. Jis duoda kai ką naują. O kas gimė iš dvasios yra dvasia, rašoma Jono Evangelijos 3 skyriaus 6 eilutėje. Mūsų dėmesys atkreipiamas į naują kovą. Tai jau ne naujosios prigimties ar tikinčiojo kova, bandant suvaldyti nuodėmę, bet šventosios dvasios kova su senaja prigimtimi. Kartą berniuką grįžtantį iš mokyklos užpuolė huliganas. Jis pargriovė mažylį ir ėmė jį smarkiai kumšiuoti. Gulėdamas beviltiškoje padėtyje ant menčių, berniukas pamatė atskubant savo vyresnįjį brolį. Šis čiupo huliganą už pakarpos ir gerai jam įkrėtė, o tuo tarpu mažylis, užsiropštęs ant kelmo, apžiūrinėjo savo mėlynes. Tikintysis turi šventąją dvasę, kuri gali susidoroti su kūnu, didžioju peštuku. Aš jau seniai supratau, kad nesu pajėgus jo įveikti. Taigi privalau šį reikalą pavesti tam, kas gali tai padaryti. Šventoji dvasė gyvena tikinčiajame. Ji nori ir gali tai padaryti už mus. Kurie gyvena pagal kūną. Taip apibūdinamas juslinis žmogus. Paulius tokio žmogaus paveikslą mums nupiešė laiško Efeziečiams 2 skyriaus 1-3 eilutėse. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Tokia mūsų būklė buvo iki išgelbėjimo. Kūnas – tai ir protas. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino. Rašoma Kolosiečiams laiško 1 skyriaus 21 eilutėje. Kūnas – tai visa asmenybė, kuri visais atžvilgiais priešiška Dievui. Juslinis žmogus siekia kūniškų dalykų ir jais mėgaujasi. Štai jo dieta. Kūno darbai žinomi – tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas – priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, žmogžudystės, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Rašo Paulius Galatams laiško 5 skyriaus 19-21 eilutėse. Bjauri kompanija. Laiške Kolosiečiams Paulius moko, bet dabar visą tai pameskite – piktumą, nirtulį, nelabumą, pikžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkite senai žmogus su jo darbais. Viešpats Jėzus kalbėjo, iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeištai. Rašoma Mato Evangelijos 15 skyriaus 19 eilutėje. Nors ir gėda tai pripažinti, tačiau Dievo vaikas tebe turi Adomo prigimtį. Kūniškas gyvenimas atneša pralaimėjimą ir mirtį. Ne vienas Dievo vaikas nebus laimingas, gyvendamas vardan kūniškų dalykų. Sūnus palaidūnas gali atsidurti kiaulidėje, tačiau jis nenorės joje pasilikti. Galiausiai tarsau, kelsiuos ir eisiu pas savo tėvą. Kurie gyvena pagal dvasę, yra gimę iš naujo, atgimdyti, ir juose gyvena Dievo dvasia. Jiems patinka tai, ką duoda Kristus. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Rašoma Kolosiečiams laiško 3 skyriaus 1-2 eilutėse. Dar Paulius tvirtina, taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuo širdžių gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Rašoma to paties laiško 3 skyriaus 12 eilutėje. Tai tik keletas dalykų, kurių ilgisi Dievo vaikas. Savo pastangomis mes negalime jų išsiugdyti. Visa tai atsiras tik tuo met, jei leisime Dievo dvasiai dirbti mūsų gyvenime. O štai dar vienas svarbus principas. Kūno rūpeščiai veda į mirtį, o dvasios rūpeščiai į gyvenimą ir ramybę. Romiečiams laiško 8 skyriaus 6 eilutė. Kosto Burbulio Biblijos vertime ši eilutė skamba taip. Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. Kūniškai mąstantis žmogus yra atskirtas nuo bendrystės su Dievu. Kūnas – tai mirtis čia ir dabar. Dvasia, gyvenanti tikinčiajame, atneša gyvenimą ir ramybę. Kai nusidedame, turime atgailauti prieš Viešpatį ir leisti jam mus nuplauti. Taip atstatoma mūsų bendrystė. Jo siūlomas gyvenimas reiškia visišką pašventinimą ir viso mūsų potencialo panaudojimą. Šiandien daugelis žmonių tvirtina, kad gyvena visą vertį gyvenimą, tačiau palyginus su tuo, ką siūlo Dievas, jų gyvenimas tuščias ir bevertis. Ramybė – tai dvasios ramybė bei gerovė. Ak, kaip mums su jumis jos šiandien reikia. Viena aišku. Jei esate Dievo vaikas ir gyvenate kūniškai, nebendraujate su Dievu. Negalite su juo bendrauti. Viešpats Jėzus aukštutinėme kambaryje sakė Simonui Petrui, jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Rašoma Jono Evangelijos 13 skyriaus 8 eilutėje. Jis ne šiaip savo tai sakė, bičiuli. Viešpats nebendraus su jumis ar manimi, jei darome nuodėmes ir nuolat kūniškai gyvename. Kyla klausimas, tai ką mums daryti? Ta pati, ką darė Simonas Petras. Jis ištiesė kojas ir leido viešpačiui jas nuplauti. Mes privalome išpažinti savo nuodėmes viešpačiui. Pirmo Jono laiško 1 skyriaus 9 eilutėje mums sakoma. Jeigu mes išpažįstame savo nuodėmes, kas tie mes? Mes tai krikščionis. Jis ištikimas ir teisingas, tai darydamas, nes tam bičiuli reikalingas Kristaus kraujas. Mes net negalime įsivaizduoti, kokia sugedusi senoji prigimtis. Ta turime eiti pas viešpatį, kad jis mus apvalytų. Anglų poetas Jonas Donas iliustruoja šią svarbią tiesą, pasitelkdamas mitologinį pasakojimą apie Heraklio kančias. Šiam antikos stipruoliui buvo liepta išvalyti Augėjo arklides. Nors Heraklis atliko šią užduotį, Donas parodo, kad žmogus negali išvalyti daug purvinesnės širdies. Jis rašo. O viešpatie, tik tu gali šį neiškuoptą tvartą išvalyti. Tegu vanduo čia liesis upėm, tegu čia būna visos žemėj muilo putos, jeigu tavasis kraujas nenuplaus manęs, aš taip ir liksiu savo smarvėje gyventi. Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas nuolat apvalomus nuo visų nedorybių. Užrašyta pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje, 7 eilutėje. Senoji prigimtis visiškai sugedusi. Dievas nesiruošia jos atpirkti, bet duoda mums naują prigimtį. Mes su jumis negalime gyventi Dievui senąją prigimtimi. Jei ir toliau gyvenate senąją prigimtimi, tikriausiai nesate Dievo vaikas. Galite paklausti, tuomet koks skirtumas tarp nusidedančio Dievo vaiko ir pražuvusio žmogaus? Skirtumas toks. Pražuvęs žmogus, išėjęs naktį raudonai teplioti miesto sienų, grįžta ir sako, kitą kartą pasiimsiu didesnį teptuką ir pilnesnį kibirą dažų. Tai bent pasilinksminsiu. Tuo tarpu Dievo vaikas, iškrėtęs tokią niekšybę, šauksis Dievo sakydamas, Dieve, nekenčiu savęs už tai, ką padariau. Šiandien paplitusi mintis, jog galima kažkokiu būdu pataisyti senąją prigimtį ir ją gyventi, yra visiškai klaidinga. Įstatymo besilaikantys žmonės yra mėly ir malonūs. Jie visom jėgom bando suvaldyti kūną, tačiau jie didžiausi liežuvautojai pasaulyje. Daktaras Newvelas yra užrašęs labai įdomų teiginį, kurį norėčiau jums pacituoti. Jei žmogus tikisi, kad pavyks padaryti geriau, vadinasi, nemato savęs vien Kristuje. Sakote, tikiuosi pasiseks padaryti geriau, nors žinote, kad taip nebus. Šiandien jums svarbu save matyti Kristuje ir suprasti, kad tai padaryti gali tik jumise veikianti Dievo dvasia. Newvelas dar rašo. Jei esate savimi nusivylęs, vadinasi savimi ir pasitikėjote. Tikriausiai yra apie save mąstančių, aš toks nusivylęs savimi. Taip ir turi būti. Juk žinote, bičiuli, kad jūsų kūnas nieko gero negali duoti. Liaukitės, tikėjęs savimi ir tikėkite, kad šiandien Dievo dvasia per jūsų naująją prigimtį pajėgiai įgalinti jūs gyventi Dievui. Štai kitas Newvelo teiginys. Jei netenkate drąsos, vadinasi, netikite. Dievas jūsų gyvenimui turi tikslą ir planą. Turi jums palaiminimą. Tai reikia jį priimti. Paskaitysiu dar vieną mintį. Išdidus žmogus yra aklas. Mes negalime patikti Dievui. Bičiuli, matykite save tokį, kokį jūs mato Dievas. O štai paskutinis perliukas. Dieviškų palaiminimų stoka nemažo pasišventimo, bet netikėjimo rezultatas. Man iki gyvo kaulo įgryso super pamaldus pasišventę krikščionis, kurie nuolat kalba apie savo pasišventimą. Drauguži, dieviškų palaiminimų mes nepatiriame todėl, jog netikime Dievu, o ne todėl, kad esame per mažai pasišventę. O kad mes šiandien tikėtume Dievu. Tikrą pasišventimą sąlygoja ne žmogaus noras tuo pasipuikuoti, bet supratimas, kad Dievas suteikia mums palaiminimus dar tuo met, kai buvome neverti ir nepasišventę. Iš to, ką man duoda Dievas, aš nieko neužsitarnavau savo pasišventimu. Neturiu ko jam pasiūlyti. Dievas teikia palaiminimus iš savo nuostabios malonės. Mačiau, kaip tie save vadinantis pasišventimo propaguotojai tarnavimo pabaigoje būriai traukė į priekį pašvęsti savo gyvenimo Dievui. Man jau gerokai įgryso kiekvieną sekmadienį matyti tuos pačius žmonės žygiuojančius į priekį. Blogiausia, kad jais visiškai negalima pasitikėti. Jie melagiai, nesąžiningi liežuvautojai, pasiruošę jūs nukryžiuoti. Leiskite pasakyti, kad jums reikia nepasišvęsti, bet tikėti, kad Dievas gali padaryti viską, o jūs nieko negalite. Tikiuosi, kad kalbu griežtai, nes minėtoje eilutėje Paulius aiškiai moko, kad kūniškas mąstymas priešiškas Dievui. Mielas klausytojau, šioje rašto dalyje šiandien sustosime. O pratesime ją kitoje mūsų laidoje. Iki greito pasimatymo. Sudie.